O'zbekistonda g'isht, ohak va sement ishlab chiqaruvchi yuzlab xususiy korxona gaz ta'minotidan uzilishi ortidan sinish arafasida turibdi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ayrim xususiy g'isht korxonalari egalari gazdan uzilgach faoliyatini vaqtincha to'xtatishga majbur bo'lganliklarini aytishdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 2019 yil 24 martda qabul qilgan O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qaroriga muvofiq ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lmagan ayrim g'isht, asfalt, sement ishlab chiqaruvchi korxonalarga tabiiy gazdan foydalanish taqiqlab qo'yildi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan tadbirkorlar fikricha, korxonalarning gazdan uzilishi ular biznesiga katta zarba bo'lgan. Urganch shahridagi xususiy g'isht zavodi egalaridan biri Matkarim Qurbonov xumuzlariga gaz yoqishga qo'yilgan taqiq ortidan korxonasi faoliyatini to'xtatib turishga majbur bo'lganini aytdi. Buning sababi g'isht pishirish xumuzlariga gaz berish to'xtaganidir. Hozir g'isht pishirish xumuzlari ishlamayapti. Ko'miriga o'tinglar, endi gaz bo'lmaydi deyishdi. To'g'ri, ko'mir arzon, lekin ko'mir kerakli issiqni bermaydi. Bizning xumuzlar ko'mirga moslashmagan. Biz shu paytgacha gazda pishirib keldik. Shuning uchun ishni to'xtatishga majbur bo'ldik, deydi xorazmlik tadbirkor. Toshkent shahridagi qurilishlarni g'isht bilan ta'minlaydigan Yangiyo'l shirkatidagi o'nlab g'isht zavodlari ham faoliyatini to'xtatgan, ayrimlari ko'mirga o'tgan. G'isht biznesi bilan shug'ullanadigan yangiyo'llik tadbirkor Shuhrat Sobirovning aytishicha, gazdan uzilgan g'isht zavodlarida ishlab chiqarish to'xtashi ortidan muhim qurilish materiallari hisoblangan pishgan g'ishtning narxi bir oyda 30% ko'tarilib ketgan. 2 oy oldin pishgan g'isht 800 so'm bo'lgan bo'lsa, hozir 1100-1200 so'mga ko'tarilib ketdi. Chunki ishlab chiqarish yo'q, Yangiyo'lda 30dan ortiq g'isht zavodi bor, shundan 4tasi ishlayapti, ishlayotganlari ham ko'mir yoqib amallayapti, deydi tadbirkor. O'zbekistonda ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lmagan korxonalarga gaz berish to'xtagani birgina g'isht yoki ohak zavodlarini emas, balki yuzlab issiqxonalarni ham qiyin ahvolda qoldirdi. Ismi sir qolishini istagan sirdaryolik fermer gaz yo'qligidan issiqxonalar barbod bo'lish yoqasiga kelib qolganini aytdi. Prezidentimiz issiqxonalarni rivojlantiraylik deb jon kuydirayotgan bir paytda parniklarga gazni to'xtatib qo'yishyapti, deydi sirdaryolik tadbirkor. O'zbek nefti gaz davlat shirkati rasmiy saytida keltirilishicha, O'zbekiston yiliga 50 milliard kub metr tabiiy gaz qazib oladi va mamlakat gaz qazib olish hajmi bo'yicha jahonda 11-chi o'rinda turadi. O'zbek gazining xorijdagi asosiy xaridorlari Xitoy va Rossiya hisoblanadi. O'zbekistonning o'zida esa gaz ichki iste'moli yildan yilga oshib bormoqda, tabiiy gazga ichki ehtiyoj miqdori haqidagi raqamlar jamoatchilikka e'lon qilinmay kelinadi. Mamlakat o'z gazini chet elga sotayotgan sababli qishloq joylarda aholi o'tin va tezak yoqishga majbur bo'layotganidan har yili shikoyat qiladi.